стать щедрыми свідками любові Бога і радості Євангелія, каб світ усе хутчэй набліжаўся да адзінства. З таким заклікам да удзельнікаў Генеральнай Асамблеі руху факаляраў звярнуўся папа Франтішак сёння. У форуме, які праходзіць у Кастель Гандольфа, прымаюць удзел каля 500 дэлегатаў са 137 краін свету. Франтішак прыняў іх на аўдыенцыю ў Ватыкане. Рух факаляраў, нагадаў папа, нарадзіўся з маленькага семені, якое дало жыццё дрэву, што працягнула свае галіны ва ўсе выразы хрысціянскай сям'і, а таксама да вызнаўцаў іншых рэлігій і тых, хто ўзрошчвае справядлівасць і салідарнасць разам з пошукам ісціны. Папа Франтішак даў факалярам тры парады – сузіраць, выходзіць у свет і займацца адукацыяй. Сёння, як ніколі, на яго думку, існуе патрэба ў сузіранні Бога і цудаў ягонай любові. Але сузіранне павінна весці да братэрскай сустрэчы з іншымі, бо інакш будзе самалюбаваннем. Другі заклік «выходзіць у свет» азначае шчодрае сведчанне любові Бога з павагай і крэатыўнасцю, бо без крэатыўнасці немагчыма ісці наперад. Каб ісці ў свет паводле папы, трэба стаць экспертамі ў мастацтве, якое называецца «дыялог». Пантыфік у чарговы раз заклікаў ісці да тых людзей, якіх можна назваць «ранамі грамадства». Дастаткова без антынізму. Касцёл – гэта палявы шпіталь, задача якога лячыць раны, адзначаў папа. Урэшце, трэцяе патрабаванне святога айца тычылася адукацыйнай дзейнасці. Без добрага выхавання новых пакаленняў, сцвердзіў папа, немагчыма рэалізаваць сур'ёзны і даўгавечны праект на службе новага чалавецтва. Цытуючы заснавальніцу руху факаляраў Кіару Любіч, папа Франтішак нагадаў аб неабходнасці ствараць новых людзей, людзей з душой, сэрцам, розумам Езуса, здольных пазнаць і інтэрпрэтаваць патрэбы, клопаты і надзеі, якія жывуць у сэрцы кожнага чалавека.